Vi skal nu høre om det gamle Frederikshavn. Det drejer sig om Flastrands historie i 1700-tallet, og både før og efter. Det er arkivar for Bangsbo Museum og arkiv Erik Christensen, som den 22. maj 2008 fortalte de aktive i Tårnskjoldsdagene om den Tårnskjold, som de fleste forbinder med Flastrand, men nok så meget om, hvordan folk levede dengang, og hvad forholdene og krigen mellem Danmark, Norge og Sverige betød for Flastrands udvikling.
Jeg håber, vi alle sammen får en god aften. Find ud af, hvordan det var i 1700-tallet.
God aften. Det er dejligt at se så mange mennesker. Dem, der er kommet sådan for ligesom at høre noget om Tordenskjold, vil jeg sige, at hvis det er sådan, at man har de ønsker, jamen så kan jeg godt fortælle lidt om Tordenskjold og Marstrand lidt senere, altså når vi har fået kaffe, fordi det er en spændende historie, men den har ikke ret meget med Flastrand at gøre, fordi Tordenskjold har, selvom vi frygtelig gerne ville det i Frederikshavn, han har ikke sat et eneste fodaftryk i byen. Vi er ikke engang sikre på, fordi vi har et kildemæssigt belæg for at sige, at han har gået i vores by. Jeg er overbevist om, at det har han. Men det, som han har gjort, det er, at han har brugt Frederikshavn som hovedbase. Han har aldrig nogensinde haft ønsker om at slå sig ned i et hus i bondebyen Fladstrand. I kan se der, hvor lille den er her i midten af 1700-tallet, efter at Tordenskjold er blevet slået ihjel i duellen nede i Tyskland, så kan I se, hvor lille en by det egentlig er. Så, og det er en bondeby, der findes kun omkring en 8-10 store gårde, og så selvfølgelig ejet af købmænd, eller festet af købmænd, men Tordenskjold, han havde sit skib liggende ude på redden. Hvad for et af dem det nu var, til at begynde med var det Lindormen, senere blev det nogle af de andre, og så må man sige, at derude til søs, der havde han det rigtig, rigtig, rigtig godt, fordi der havde han store forhold, specielt sådan noget som på linjeskibet Lolland, ikke, hvor han havde sin egen kok, sin egen store suite, sin egen tjenestefolk. Hvad skulle han inde i Fladstrand overhovedet andet end at sørge for, at det, som han nu gav ordre om, også blev udført? Fordi jeg har en fornemmelse af, at han var noget pedantisk, hvad det angik, at tingene var nødt til at skulle være i orden. Hvis det var sådan, at han skulle være sikker på at kunne klare de opgaver, som der var blevet ham pålagt, så var han sikker på, så er jeg sikker på, at han var nødt til at skulle sørge for, at tingene var i orden. Så derfor har han gået rundt og kigget på byen, kigget på de pakhuse, der var, de varehuse, der var, og sørget for, at tingene var i orden. Og når så han har konstateret det, jamen så har han fået sin folk til at ruse sig ud, til sit skib, og så har han ellers holdt holdt til derude. Og det kan vi se, at mange af de breve, som han i det hele taget skriver til kongen, fordi han er en utrolig flittig brevskriver, jamen de breve, dem har han skrevet fra Fladstrand Red, som der står i hundredvis af gange i hans logbog. Så han har været her, ingen tvivl om det, men han har ikke haft nogen betydning for Fladstrand. Det er der andre, der har på Tordenskjolds tid også. Bondebyen Fladstrand, den er på det her tidspunkt, der er den ejet af en enkelt mand. Han hedder Otte Arnfeldt, og han var oberst til søs. Han var med ombord på Frederik den 3., altså det skib, som Niels Juel flyttede sin kommando over, dengang det gik lidt for hit til på hans eget skib under slaget i ved Køge Bugt. Så der var han altså en af de kommanderende officerer, og han var barnefødt i Frederikshavn. Han var barnefødt op på Knivholt, og den ejede han. Og så var det dengang, der kunne man som søofficer tjene en masse penge ved siden af, fordi når nu det var sådan, at man sejlede rundt, så måtte man have lov til at tage skibe i arrest, slæbe dem ind til en dommer og få dømt priser på skibene, og på den måde så kunne man altså tjene en masse penge. Det er en af de måder, som gjorde, at også Tordenskjold tjente rigtig mange penge, fordi han havde mange penge, da han døde. Jeg tror ikke, at det er tilladt i dag, vel Axel? Nej, men dengang var det altså tilladt. i allerhøjeste grad. Og han tjente altså rigtig mange penge, den gode Otto Arenfeldt. Så mange penge, at da han kom tilbage til Frederikshavn, derhen i, hen i 1670'erne, jamen der kunne han købe Lerbæk, som var på størrelse med Knivholt. Og han kunne købe Bangsbo, der var lige så stor, som Lerbæk og Knivholt var til sammen. Så på den måde kom han altså til at eje hele Fladstrand. Alt det, der lå omkring Fladstrand. Og han gjorde så det, at han var jo en god far. Så han sørgede for, at sønnerne kom godt af vejen. Han havde også en datter. Hun fik så 10.000 rigsdaler. Det var så søsterparten, mens drengene jo skulle arve broderparten. Fordi dengang, der havde vi jo sådan en arvelov, der sagde, at kvinderne kun skulle arve halvdelen af mændenes. Jeg tør næsten heller ikke sige her i den her forsamling, at også på det retsmæssige område var det lige sådan. Der skulle 24 mænd, ikke kvinder, men 24 mænd til at forsvare en kvinde, hvis det var sådan, hun skulle dømmes for trolddom for eksempel, eller nogle andre alvorlige forbrydelser, mens der kun skulle 12 mænd til. Så kvinder var sådan noget uleset i den her forbindelse. Otto Arenfeldt, han køber altså det her gods, og så sørger han for, at de her sønner kommer godt af vejen. Han deler jorden op, sådan så at hver af sønnerne får lige over 200 tønder hardkorn. Det er sådan en skattemæssig værdi, og som man har. Det er rigtig mange tønder land heroppe i Nordjylland, hvor vi jo har alt det her flyvsand, der aldrig er hjemme. Så derfor så skal der meget jord til til 200 tønder hardkorn. Men når man kommer op over 200 tønder hardkorn, så var man proprietær, og så var man skattefri. Så skulle man ikke svare skat til kongen. Dem, der havde under 200 tønder hardkorn, de skulle svare skat. Ej, det er selvfølgelig noget lignende, det foregår i dag, er det ikke sådan? Men i hvert fald, så sørgede han for at få delt jorden imellem sine tre sønner, og de fik så hver sin herregård. Og det betød jo så, at lige her omkring 1703, hvor han lavede arvedelingen, der kom hele Fladstrand så til at ligge. Til at ligge under Knivholt, og alle gårdene nede og husene nede i Fladstrand skulle altså svare landgilde og kongelige skatter til herremanden, det vil altså sige til Arenfeldt på Knivholt. Og det var ikke nogen hvem som helst, der boede dernede, fordi allerede i slutningen af 1600-tallet, der havde man allerede fået lagt toldvæsenet fra den her købstad, 9 kilometer syd for Frederikshavn. Hvad er det nu, den hedder? Den der lille købstad der ikke rigtig ville være med i Frederikshavn Kommune, jo, det er Sæby. Men der ville man simpelthen ikke, flyttede man simpelthen toldstedet fra Sæby til Frederikshavn. Og der er nogen, der siger, at det er årsagen til, at man i dag måske har stadigvæk nogle stridigheder omkring Fladstrand Sæby. Det skal jeg så lade være usagt, men i hvert fald så bliver Sæby, den bliver så lukket ned for alt, hvad der hedder statslig initiativ, og man flytter så toldvæsen til Fladstrand, men man får også konsumtion. Det var datidens moms. Hver gang man kørte ind i byen, så skulle man betale konsumtion, altså en slags mere omsætningsafgift af de varer, man bragte ind i byen. Og dem, der kom fra havet, skulle selvfølgelig så betale told. Men det var altså den her lille by og dens ejer. Arenfeldt, han var op og skændes med sine bønder, som han betragtede dem som. De betragtede ikke sig selv som bønder, fordi der var mange af dem, der faktisk var købmænd. Der var skiberkøbmænd, og som havde nogle forholdsvis store skibe også, som sejlede også på København. Noget af det, de tjente mange penge ved, det var simpelthen ved at eksportere træ fra Østjylland og hedetørv i øvrigt også til København. Og derover der blev de så brugt til, ikke bare til opvarmning, men altså også til madlavning. Der var jo ikke noget med, at man kunne gå hen og dreje på en knap, og så kom der liv i komfuret. Nej, der skulle fyres op i komfuret hver dag, for at man kunne få noget at spise. Så det var en stor eksportartikel, og der var mange, der tjente gode penge på det. Så altså købmændene, de opfattede sig som købmænd, og Arnfeldt, han opfattede dem så som bønder, som oven i købet også skulle stille til hoveri op på Knivholt. Et hoveri, som der i slutningen af 1700 blev opgjort til 113 spander gangdage, altså at hver bonde skulle stille 113 dage op på Knivholt og arbejde, altså et år på 365 dage. Så det kunne købmænden jo selvfølgelig ikke, så de betalte sig selvfølgelig fra det ved at betale højere afgifter eller ved at lønne nogen til at tage på Knivholt og arbejde i stedet for. Men Arnfeldt, han kommer hjem til Fladstrand, og som søofficer så bliver han sat i spidsen for den her enorme statslige investering, som er i 1680'erne opbygningen af en fæstning. I 1627-29 der var den danske hær blevet jaget helt ned fra Luderhamm-Barnberg nede i Tyskland og hele vejen op til Nordjylland, og Jylland var blevet besat. Og så gjorde man simpelthen, bange for de her kejserlige tropper. Nu skal vi jo ikke sige, at det var tyske tropper, fordi det var ikke bare tyske tropper, der besatte Jylland der i 1627-29. Det var kejserlige tropper, der var polske tropper, der var tjekkiske tropper, der var østrigske tropper, der var spanske tropper. Jeg har en god ven, som sidder og arbejder med netop de her arkiver fra den her tid, fordi der er en af generalerne, en af de tyske generaler, der hed Melchior von Hatzfeldt, som har gemt sine arkiver, og han sidder altså og læser dem, og han siger, at det går ganske udmærket med det tyske, også selvom det er gotisk håndskrift. Det er ikke bare gotisk skrift, som I kan huske fra skolen, men det er gotisk håndskrift. Det går det udmærket med, men det er lidt værre, siger han, når nu at han skal læse de her håndskrifter på latin eller på spansk, så kniver det for ham. Men de her tropper, de kommer altså til Fladstrand, og de er bange for, at Fladstrand skal blive angrebet af den danske konge. Danmark er jo ikke bare Danmark, men Danmark har jo også tvillingeriget Norge, hvor Danmark og Norge har fælles fyrste, altså fælles konge. Det er to forskellige lande, men de har fælles konge. Og de skal selvfølgelig hjælpe den danske konge, og det er de kejserlige tropper bange for. Så derfor opfører de så Nordre Skanse i 1627-29. Da de kejserlige tropper så forsvinder ud af Jylland igen, så siger landværnet, altså det danske landværn, siger, vi beholder den her fæstning, fordi den ligger altså ret godt. Det kunne være, at vi kunne få brug for den på et eller andet tidspunkt. Og det må man sige, det var forudseende. Ganske vist, så satte man den helt ned på græsniveau, og der blev ansat en musketer fra et af korpsene omkring Fladstrand. Han blev ansat som fester på gården, og han skulle sørge for at have køer, og han skulle sørge for at have får, sådan så at man kunne gnave skudfelterne omkring fæstningen fri. Hvis det var sådan, at der skulle komme til et angreb, så skulle det være et frit skudfelt. Og han skulle også sørge for at holde pigtråden ved lige. Pigtråden på det tidspunkt, det var tjørnen. Så der kunne man altså ikke rigtig komme igennem. Men det skulle han altså sørge for. Og sådan kom fæstningen så til at ligge frem imod Skånske Krig. Og omkring Skånske Krig, der finder man ud af, at det ikke er nok med Nordre Skanse. Svenskerne, de er jo på vej op igennem de gamle danske områder. Efterhånden har de jo fået besat og erobret både Skåne, Halland og Blekinge. Og med Skånske Krig, der tager de gudøder mig altså også Bohuslen og Herjedalen fra nordmændene. Så lige pludselig, så er den tanke, man havde om, at Hals skulle være det centrale sted for forsvaret af Jylland, og man skulle flytte folk fra Sæby og fra Hjørring og fra Aalborg ud til Hals og så lave en stor fæstning derude. Den går altså fuldstændig i glemmebogen. Altså dem inden i Aalborg, de havde heller ikke lyst til det på det tidspunkt, så de lod være med at flytte derud, da kong Christian han sagde, at det skulle man. Men i hvert fald, sker der det, at tyngdepunktet forrykker sig altså op igennem Jylland med en besættelse af stort set hele kysten nede fra København, altså hele det der i dag er den svenske vestkyst helt nede fra København og så helt op til Svinesund, hvor grænsen jo går i dag mellem Norge og Sverige. Det var problematisk, specielt når nu det var sådan, at man havde problemer med svenskerne. Der var selvfølgelig nogle tidspunkter, hvor man ikke havde problemer med svenskerne, og så kunne man fint sejle op langs med den svenske vestkyst. Men svenskerne var på det tidspunkt begyndt at finde ud af, at det var en god idé at have en flåde. Danmark har jo altid været stolt af sin flåde og haft nogle store, fine flådetraditioner, og det havde svenskerne så fundet ud af, at det var nok nødvendigt, at de begyndte at tænke over også, hvordan man nu skulle få en flåde. De havde jo i 1600-tallet inviteret nogle folk til Göteborg, hollændere, som skulle lære dem at bygge skibe, og det gjorde de så. Det var også en hollænder, som lærte dem at bygge Vasa. Det gik mindre godt, ved vi. Den tog jo lige en tur rundt i Stockholms havn. Men ellers, så var det altså hollændere, som slog sig ned i Ny Amsterdam, altså Göteborg, og det er jo nok også derfor, vi skal se, at der er de her vandkanaler i Göteborg i dag. Göteborg bliver altså vigtig. Den bliver udgangspunkt ikke bare for Ostindienfarten, som er med til at tjene rigtig mange penge hjem til Sverige, men den bliver også udgangspunkt for de her krigs- og kampsituationer op igennem 1600-tallet, og man begynder at udruste kapere. Kapere, det er officielle sørøvere. Det er folk, som har fået et stykke papir i hånden af kongen, hvor der står, at de må have lov til at udøve sørøveri. Altså, det havde danskerne også under Englandskrigen i hvert fald. Der var de rigtig dygtige. Der blev en stor del af, hvad der hed pudersukker og kaffe. Det kom ind den vej igennem simpel tyveri og røveri af de engelske skibe. Men altså, her der sker der altså det, at man begynder at røve af de danske skibe. De danske skibere, som sejler til København eller til Norge, de kommer lige pludselig udsat for, at de bliver kapret, slæbt med til Göteborg, bliver dømt en bod og bliver selvfølgelig sendt hjem igen, samtidig uden skib, samtidig med skibet, men i hvert fald altid uden lasten, fordi den er så blevet solgt som kontrabande. Og der var ikke noget, der hed forsikringsselskaber og forsikringer dengang, og krigsforsikringer, så det gik rigtig hårdt ud over købmændenes tegnebøger. Og det var altså den situation, som man havde, så derfor var man nødt til at flytte sejladsen fra det, der i dag er den svenske vestkyst, og så over til den jyske vestkyst. Og dermed bliver Fladstrand utrolig vigtig som den sidste brik i et forsvarsværk for at ikke bare at forsvare de danske kyster, men altså også for at forsvare adgangen til Norge og sammenhængen med Norge. I Norge har de jo aldrig kunnet brødføde sig selv. Altså det tror pokker, det er jo klipper, der er deroppe, så det er lidt svært at få korn til at gro, og så i de mængder, man har brug for. Til gengæld så havde de jo alt en masse andre gode ting, som vi i Danmark så havde brug for. Alt det jern, som vi skulle bruge, og kover og hvad der ellers kom fra Norge, det blev importeret fra Norge til Danmark. Så på den måde hang det ganske udmærket sammen med økonomien. Men det der altså sker, det er, at man får altså rykket fæstningsværkerne længere og længere nordpå, og nu er det ikke længere nok med at have en Norderskanse. Nu bygger man så også en Sønderskanse, og den Sønderskanse, den kommer til at ligge på det, der hedder Reisnes. Den kommer til at ligge på, vi kan lige prøve at tage et lille overblik her, fordi I kan se her lidt af situationen, ikke? Hvordan at nordmændene her kommer til at sidde på kyststrækningen, og man er nødt til at rykke længere og længere nordpå, for at have mulighed for at forsvare sig. Og man laver så nogle forsvarszoner i Danmark, hvor at Hals og Fladstrand så bliver vigtige. Det der altså sker, det her, det er i øvrigt et rigtig godt kort. Det er Jens Sørensen, som lavede søkort til den danske konge. Det vil sige, han lavede søkort til den danske flåde. Men de var så præcise, de søkort, som han lavede, så kongen turde simpelthen ikke, at kortene de lå ombord på de danske skibe. Så derfor så beholdt han dem så hjemme på Christiansborg, hvor han var. Så måtte man så sejle på erfaring. Han var også ualmindelig fræk, Jens Sørensen, fordi han klædte sig ud som fisker og sejlede ind i den stockholmske skærgård og tegnede kort af hvordan man nu skulle komme ind til Stockholm der i 1600-tallet. Så han har været en vågehals af dimensioner. Men det der altså sker, det er, at Fladstrand bliver vigtig. Den får sin Sønderskanse. Og den Sønderskanse, det er så den der. Den bliver så i slutningen af 1600-tallet under Arnfeldts kommando og under Anton Couseron, som havde en norsk mor og en fransk far, som er en af de største fæstningsarkitekter, vi har haft i Danmark-Norge. De to kommer til at lede fæstningen, altså udviklingen af fæstningen Fladstrand, eller Citadelle Fladstrand. Og det er altså det, som vi stadigvæk kan se lidt af. Hvis vi går en tur i Voldgade, så ved I, at Voldgade den stiger. Og det er altså, når man går fra Tordenskærsgade og op igen, og ned igennem Voldgade, så kommer man altså op på det gamle fæstningsterræn. I kan også se det inde bag ved den gamle tekniske skole, der er der også et terrænfald. Og det er altså der, det gamle fæstningsområde, det var placeret i Frederikshavn. Og så byggede man i fæstningen der, i 1680'erne, der byggede man simpelthen den her store fæstning, og man byggede også herude på et næs, eller på et rev, der byggede man så også en redoute, som det hedder, og derude der anlagde man så et kanontårn. Der er nogen, der tror, at krudttårnet, det er et krudttårn. Det er det ikke, det er et kanontårn. Og det er rundt, fordi så praller skuden af. Dengang havde man jo ikke missiler, som man har i dag, så hvis man ramte med sådan en rund kanonkugle, så prallede den jo bare af. Så derfor var det meget, meget smart at lave det på den måde. Det var noget, som Anton Couseron havde selvfølgelig set, man gjorde nede på Korsika, hvor man kæmpede imod sørøverne, og han tog altså modellen med, og han fik lavet i hvert fald den i Fladstrand, og også den over på Christiansø. Så han har altså bygget flere af de her runde Martello-tårne, som altså er kanontårne. Dem blev altså bygget her, og på det tidspunkt, hvor det bliver bygget, der var der så nogenlunde fred og fordragelighed imellem Danmark og Sverige. Men altså, når man som dansk konge har mistet både Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslen og Herjedalen, så pynser man på hævn. Det skal simpelthen ikke, det går simpelthen ikke. Så derfor begyndte man at lave den her fæstning omkring Fladstrand, sådan så at man var parat til at lave den her fortsættelseskrig, som man gerne ville lave. Og det er jo så den, som vi kender som Store Nordiske Krig, altså den krig der var fra 1709 til 1720. I øvrigt så blev det jo en ren katastrofe, fordi da kongen så, han vidste jo godt, hvad han skulle. Han ville prøve at gå ned igennem, altså fra Norge, den norske grænse, ned igennem Bohuslen, og så lukke Göteborg inden. Så vidste han, at så havde han altså den svenske konge, hvor han ville have ham, og så ville svenskerne være nødt til at overgive sig. Og han vidste også, at svenskerne på det tidspunkt jo havde slåsset med russerne. Så de var rigtig, 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 rigtig godt krigstrætte over i Sverige. Landbrugsproduktionen var heller ikke det bedste. Det var jo nede i Skåne, og der havde han jo også lavet etnisk udrensning nede. Det vil sige, at han havde smidt danskerne ud og sat svenskere ind på bondegårdene nede i Skåne. Og det betød, at landbruget jo var kommet uhjælpeligt langt bagefter. Tordenskjolds soldater er på et tidspunkt, der er de på inspektion, de er inde og spionerer inde på kysten, og de er så tæt på, at de ligefrem kan høre svenskerne snakke om, hvad de gør, de er mest bestemt på at stikke af svenskerne og tage hjem, altså fordi altså, de har altså ikke lyst til at krepere af sult, som de siger. Altså, de er simpelthen sultne, de er krigstrætte, har været i krig i rigtig, rigtig mange år. Nogen har ikke set deres koner, deres kærester i 8, 10, 12 år. Det var ikke unormalt, at man var soldat så længe. Også under Englandskrigen 1807-14 har vi eksempler på, at danske soldater var inde i både 8 og 10 år, stort set uden at være hjemme ved familien. Og det var det samme i øvrigt med de danske soldater, også under Store Nordiske Krig. Det var hele krigen igennem, at de var soldater i. Så det har været nogle voldsomme oplevelser for de her mennesker. Men det der altså sker, det er så at det her fæstningsværk, den kommer så til at trække en masse mennesker til Fladstrand. Fladstrand bliver der i slutningen af 1600-tallet til en rigtig stor landsby. Den bliver på det tidspunkt større end de mindste købstæder. Men det siger ikke så meget, fordi det er alligevel ikke mere end 200-300 mennesker. Måske 4, når det går højst, som kommer til at bo i Fladstrand. Og det er altså det, det er den situation, vi har der i Fladstrand på det her tidspunkt. Det er altså maksimum en befolkning på omkring 400 mennesker. Men man får altså lavet det her, den her fæstning her, og så får man altså også sat Norderskanse i stand. Og jeg tror, regner med, at vi måske, nej det kan vi så ikke. I kan lige se her et kort, som er lidt nyere, hvor at fæstningen jo stadigvæk ligger her. Og det her, det er jo så kirkepladsen i dag. Så kan I jo så nogenlunde se, at fæstningen den var. I kan også se her, at Fladstrand er rimeligt. Det her, det er så Norderskanse, og så det er Sønderskanse, der bliver bygget først under Skånske Krig. Og det er rimeligt dækket ind. Jellen, Simonsrev, Busserev, Brunerev, og dem af jer, der har sejlet med Klitgård, ved, at det her, det er altså ikke noget at spøge med. De slår altså hårdt, når nu det er sådan, at de kommer op af havet og ind i et skib. Så derfor er kaptajneren jo bange for at komme for tæt på. Og det var fjenden også. Og fjenden, de anede ikke, hvor de her rev var. De vidste bare, at de var der. Så det var en slags formåler, sådan så, at man var dækket ind for angreb mod kysten udefra. Og samtidig så havde man de store bakker, Fladstrands knude, til at læ for vestenvinden. Så på den måde var det altså en rigtig god, velbeskyttet naturhavn, som man så fik lavet. Og hvis vi kigger her så igen, den første fæstning, og her kommer så... jeg mente, jeg havde sat fæstning nummer 2 ind også. Men udover at man har fæstningen Citadelle Fladstrand, og man har Norderskanse, så bygger man også en skanse ude på Dejet, og den kan I jo se, når I er ude at sejle. Jeg ved, der er nogen af jer, der sejler med Klitgård til Norge på nogle grimme ture, har jeg hørt noget om en gang mellem os. Der kan I altså se, når man sejler forbi derude, at der ligger sådan nogle bakker på Dejet. Og det er altså den gamle skanse, der ligger derude. Og på den måde fik man altså hele havnen beskyttet af en sønderskanse, citadel med kanontårne, og en norderskanse, og så Dejet, altså en helt trekant. Og på den måde var havnen altså fuldstændig, altså Redhavnen var fuldstændig lukket inde og beskyttet af kanoner fra alle sider, ud over den selvfølgelig også var beskyttet for vind og vejr. Det, man bygger ind i, ind i citadellet, det er jo selvfølgelig en kommandantbolig, som er noget længere end den vi har i dag. Og ud over kommandantens bolig, så var det også proviantforvalteren, der boede der i den samme bygning. Og så var der også bageri, og der var korps de garde, der var fængsel sågar dernede også. Det har nok været ude i porten, fordi der skulle jo alligevel være en vagt, så det var meget smart at have fængslet sammen med den. Og vi ved, at en af bønderne ude fra Lerbæk, en der hed Jørgen Frydkær, han røg i fængsel, fordi han talte sit herskab. Det var Jørgen Bille ude på Lerbæk. Ham talte han imod, og det gør man ikke ustraffet, så han måtte en tur ind og brumme på fæstningen. Men altså, der blev bygget forskellige bygninger, sådan så at man havde både tøjhus og alt, hvad der ellers var nødvendigt for at drive så stor en fæstning, som Fladstrand det efterhånden var blevet til. Vi kan lige se her på Krudttårnet, at det her er et billede fra 1917 i øvrigt. Der kom Hugo Mathisen, som var inspektør på Nationalmuseet. Han tog rundt og fotograferede byer i Danmark, og han har altså taget billeder af forskellige byer. Og der har han været i Fladstrand også, eller i Frederikshavn også, og vi kommer til at vende tilbage til nogle af hans billeder. Og når I så ser dem, så vil I garantere at tænke, Gud, er der ikke sket mere i Frederikshavn? Et af de steder, han fotograferede, det er jo så blandt andet det her. Det er kommandantboligen. På det her tidspunkt, der har kommunen ikke helt overtaget den nu. Det gør de først i 1919. På det her tidspunkt, der har vi 1. verdenskrig, og der var offentlig bespisning derinde. Men lige efter 1. verdenskrig overtager kommunen, så kommer det her ur op, som så sidder dernede i enden af huset. Men kommandantboligen, som I kan se der, siden 1917 er der ikke sket frygtelig meget ved. I 1837, der har C. Dam forsøgt at lave en skitse over byen. Han har gjort det til, dengang havde man også humor, til klubben, foreningen. Hvordan det så end skal tolkes. Men altså, det er en selskabelig forening i Frederikshavn, som kaldte sig klubben. Og der har han så malet, hvordan han nu mente, at Fladstrand så ud omkring 1837. På det tidspunkt, der havde man selvfølgelig fået Havnegade. Men I kan se herude, værftet og sådan noget er ikke kommet endnu. Det kommer først i 1870. Så man kan altså godt se herude, hvordan at fæstningen den stadigvæk er, som den skal være, undtagen lige med taget på Krudttårnet, men det vender vi tilbage til. Under Englandskrigen, der bygger man Krudttårnet om, og så kommer den til at se sådan der ud. Og efter Englandskrigen får den så det tag på, som vi kender i dag. Så det var kun 137 år gammel, da det gik til en storm her for et par år siden. Det er godt gået af tag. Men da man bygger Krudttårnet eller Kanontårnet, der ser det altså sådan der ud. Ja, det her er selvfølgelig noget for tegnene, fordi det var jordvold, det var ikke stenvold, og ligesom man kunne heller ikke så godt se tårnet, og det er nok også blevet lidt højere. Men princippet i det, det er altså Kanontårnet i Fladstrand. Det er et tårn med et tag med høj rejsning. Det er spåntægt, og så er det kover for hovedet, sådan så hvis der var nogen, der begyndte at skyde på det, så gik der ikke ild i taget, fordi så tog koveret fra. Og samtidig så havde man jo altså sendeluerne her, hvor man kunne sende kanoner om. Når vi kommer i Krudttårnet i dag, så ved I også, at der er også nogle velvede kasematter, som man har brugt selvfølgelig til at opbevare krudtet i, inden det kom op til kanonerne. Det var der ikke dengang. Der var der trædæk, altså ganske almindelige trælofter, som vi kender fra enhver anden bygning. Så der er altså sket meget med det stakkels hus også siden dengang. Vi kan se her fra det store havnebyggeri, det er i 1800, og 1890'erne, hvor man er ved at bygge den nye store havn til Fladstrand, der kan man stadigvæk se hele det gamle voldanlæg liggende omkring krudttårnet. Og vi kan også tage den her fra en anden side, fra en anden vinkel, igen med voldene. Det her, det er så Norderskanse, og Norderskanse, den bliver istandsat under Englandskrigen og kommer til at hedde Moltkeskanse, og så får den de her forværker her. Men ellers, så er det altså den situation, som tyskerne lavede, eller de kejserlige tropper lavede, og herinde der lå så Festegården, som musketeren han fik, så han kunne sørge for, at volden altid var gnavet fri. Det er et moderne billede. Kanonerne er jernkanoner, så det er forholdsvis moderne kanoner også, eller så skulle det have været bronzekanoner. Og det er altså som der ser ud i dag derude. Det er så et par år siden, jeg tog det billede. Hugo Mathisen var ude at tage billedet i 1917. Ja, der er ikke sket ret meget, bortset fra at mit billede, det var i farver, ikke? Og mange af os, i hvert fald jeg kan huske gangbroen, den var der, da jeg var barn. Man kunne også se fra volden og så over på Byfodgården, som var den største festegård i Frederikshavn. Det er det gamle Frydenstrand. Udover den, så lå der også nogle flere gårde i Frederikshavn. Der var Sorgenfri oppe i Skolegade. Der var Severinløst, det der hvor Svaneapoteket ligger i dag. Der var noget der hed De Syv Stjerner, som ligger der, eller som lå der hvor nu at hvor nu Almindelig Brand ligger, og der var også selvfølgelig gården Stjernen oppe i Fladstrand. Der har været en cirka 8-10 sådan en forholdsvis store gårde omkring Frederikshavn. Kan lige se her. Dejet herude med sine skanser. Og så da fæstningen bliver nedlagt i 1864, fordi så opgiver man det her med og skal forsvare Norge i hvert fald, så er nordmændene for alvor tabt. Det bliver de jo allerede med personalunionen efter Englandskrigen i 1813. Og de kanoner, der så står rundt omkring på fæstningsterrænet, dem tænker man så, hvad skal vi så anvende dem til? Og de blev altså anvendt til at blive gravet ned i kanterne og blive så genanvendt som fortøjningspulver. Så det kom der altså ud af resterne fra de gamle fæstninger. Og den står der endnu som en af de få og en af de sidste. Og det var ikke så mange år før, så ryger det her hoved jo nok ned, fordi de store færger, de har det med at sejle ind i den. Så det ryger nok ned om nogle år, og så får man et bredere indsejling. Så hvis I skal se den, så er det ved at være nu.
Kan I sige, at det er andre, der står herude, har der brugt det samme?
Ja.
Det er nemlig også det ude i
morgen. Ja. De der ankre der, det er rigtigt, de har siddet ude i molen, der sad flere af dem, og det var fordi man simpelthen havde en, altså at Frederikshavn havn var den havn i Danmark, som isede sidst til og var først isfri. Så der var en kamp for alle mulige skibe op til 1. verdenskrig og lige efter 1. verdenskrig, op i 20'erne, helt op i begyndelsen af 30'erne, hvor at skibene de ikke sejlede om vinteren, altså alt sejlads blev stort set nedlagt om vinteren. Og der var en kamp om at få lov til at ligge i Frederikshavn havn. Og derfor så havde man netop de her ankre, sådan så at skibene kunne blive fortøjet ude midt i yderhavnen også. Og det er faktisk også et rimelig spændende kapitel af historien. Men nu snakker jeg om det der med Tordenskjold. For et par år siden, der havde vi jo en udstilling nede i Krudttårnet. Og det der, det er jo så Tordenskjolds palask, der ligger der. Jeg fik lov til at røre ved den. Det var rigtig sjovt, rigtig spændende. I kan også se, at der var også karikaturtegninger af den gode Peter Wessel. Køn har han ikke været. I kan se på de billeder, der er tegnet, at de er jo tegnet eller malet langt senere, de er malet langt op i 1800-tallet, og der er han nok blevet forskønnet noget, så han har nok mere set ud i profil som det her. Det har nok også været en ondskabsfuld karikatur af ham, fordi han var jo ikke særlig gode venner med sine kolleger inden for flåden, fordi han ustandsigt nærmest sprang over de andre, som stod og skulle have deres ture. Så den er nok også ondskabsfuld. Men der er ikke nogen, der rigtig ved faktisk, hvordan Tordenskjold har set ud. Men vi har altså den her karikatur fra den her samtid, og ellers er de billeder, vi kender fra tændstikæskerne blandt andet, de er malet op i 1800-tallet. Det eneste slag, som vi kender til, der har stået omkring Fladstrand, det er slaget ved Hirsholmene. Og der er nogen, der måske kan være heldige den dag i dag, når de graver i sandet over ved Præstebugten derovre, og kan finde rester af kanonkuglerne. Det var det, som vi snakkede om for et stykke tid siden, det var, at man var jo utrolig træt af det her med, at svenskerne var blevet så dygtige, at de kunne begynde at tolde blandt de danske skibe, og man begyndte så at lave en konvojsalag, sådan så at de var nogenlunde sikre på at kunne komme til Norge uden de helt store tab. Og Hans Knopf, som var en af dem, der startede det her konvojsalas, som Tordenskjold så senere overtog og udviklede til perfektion. Han kom altså i 1712 til at ligge ude ved Hirsholmene, og der lå han og ventede på bedre vejr. Der var meget vindstille den dag, og så ser han ude i det fjerne, der ser han en svensk flåde nærme sig. En stor flåde med 250 kanoner, og han havde selv på sine skibe sådan omkring 1500 kanoner. Så overmarken, den var stor, men han havde tid til at forberede sig, fordi det blæste ikke ret meget, så svenskerne de kom sejlende lige så langsomt. Og han gjorde så det, at han varpede skibene op på slagline, simpelthen trak dem op, sørgede for, at lindormen, som så Tordenskjold fik år efter, kom til at være bagstopper, og sørgede for, at den lå sådan og kunne være hjælpeskib imellem de fregatter og linjeskibe, som så kom til at ligge der i slagorden. Så når svenskerne kom ind langsomt, så skulle de jo dreje ind for at komme til at skyde på de danske skibe, og imens så kunne de danske skibe, der kunne de jo med bredsiden, der kunne de jo fyre løs. Så det endte med, at svenskerne de fik nogle ulæstlige tæsk, og stak halen mellem benene og forsvandt til Göteborg igen. Og så man dem faktisk ikke mere på den her side af Kattegat efterfølgende. Det turde de simpelthen ikke. Det var en genistreg. Jeg tror nok, at jeg havde prøvet på at se, om jeg ikke kunne komme i læ bag Hirsholmen eller sådan noget. Men Knopf, han sørgede i hvert fald for, at han fik givet svenskerne det glatte lag her. Men der bor jo mennesker omkring Fladstranden. Det kan vi ikke lyve os fra. De boede jo sådan nogle huse som dem her. Det her, det er Sognefodgården. Det er den eneste gård, som vi med sikkerhed ved, står i dag, som husene, de stod dengang i 1700-tallet, hvor at vi havde Store Nordiske Krig. De er også nogenlunde indrettet på den måde i dag, som det var dengang. Der er lige en lille undtagelse, fordi den her ende af huset var i begyndelsen af 1700-tallet, der var stallen der. Der var det en rålingsbygning, og så havde man altså stald i den ene ende af huset, og så havde man beboelse i den anden ende af huset. Sådan boede man i Fladstrand, og ellers så havde man jo så sin huse vendende øst-vest, sådan så at man havde en lille blæseflade her. I så jo selv, der var nogen af jer, der bemærkede, gud, der var jo ikke ret mange træer på det tidspunkt, og det var der ikke. Det kommer vi tilbage til om lidt. Men der var ikke ret mange træer, så man kunne altså, vinden kunne altså få frit spil ind fra øst og fra vest. Så det var med at have så lille en blæseflade som overhovedet muligt. Samtidig så lagde man enderne af tagene ned. Det er det, der hedder afvalmede tage. Og det var altså også af hensyn til vinden. Så fik man en anden fordel ud af det også. Det var, at man fik en masse rum, der vendte mod syd. Alle de rum, hvor man skulle være i og opholde sig, det var stuerne, det var køkkenet, det var bryggerset. Der skulle være lys, og der skulle være varme. De vendte mod syd. Alle de rum, som hvor det ikke var nødvendigt at have varme i, altså soveværelset og spisekammerne og pigekammer og mælkekælderen, de vendte alle sammen mod nord. Så på den måde havde man altså indrettet sig fuldstændig efter naturen. Det var måske noget, vi kunne lære lidt af i dag. Men det gjorde man altså dengang. Og det her hus og Sognefodgården står altså sådan som husene gjorde i Fladstrand på Tordenskjolds tid, altså Store Nordiske Krig, med den undtagelse selvfølgelig også, at husene var stråtægte. Ikke ligesom stråtægte, ligesom Bangsbos Lade, fordi det er jo rigtig strå, det havde man ikke råd til. Nej, man brugte ruhalm. Der er selvfølgelig nogen af jer, som enten selv har sagt, eller har fået at vide af jeres forældre eller bedsteforældre, at det skal der ikke tærskes mere langhalm på. Og langhalmen, det er faktisk den halm, der bliver til fra ru. Og det var altså det, man tækkede husene med. Det holdt ikke mere end 3-5 år, så skulle der skiftes. Men vi ved, at det var en god ting at have. Fordi når nu det var sådan, at der ikke rigtig var kraft om foråret til at få græsset til at gro, jamen så kunne man tage tagene af, først selvfølgelig af avlsbygningerne, og så kunne man fodre sine kreaturer med det, indtil at der kom så meget kraft i græsset, så at de kunne have noget at leve af. Så på den måde så klarer man sig altså også. Det gjorde man jo ikke langt op i 1800-tallet. Pastor Nedergaard, han er præst op i Flade Kirke. Han er en af dem, der er med til at starte Frederikshavn og Omegns Sparekasse, den der bliver til Spar Nord. Han fortæller om, at det skete faktisk også i hans tid i 1830'erne i Hans Liber Daticus, som er dagbog, kirkens dagbog. Så det må være ganske vist. Hans søn, han bruger ham som kilde, og det må være, rigtig nok, ikke fordi sønnen han blev statsminister, men fordi at sønnen han var historiker, før han blev statsminister. Men ellers, så var det her så den måde, man så også byggede på. Man kalder det for et højremsbyggeri, og der stod huset sådan inde i huset, i sådan et selvbærende karosseri, og så kunne man bygge udskud på i siderne. Ja, altså udskud, det har I jo nok fået at vide, det er noget andet. Men udskud, det var altså det, man byggede på i siderne. På den måde kunne man udvide huset. Og hvis man byggede til i gavlen, så kaldtes det jo en taske. Og det var den måde, som man sådan meget hurtigt, meget nemt og meget billigt kunne få udvidet sine huse. Det her, det er bagovnen. Og det i det hele taget, så er det køkkenet. Man var panisk angst for ild. Vi ved, i 1729, der brænder de 10 bedste gårde i Frederikshavn. Det spreder sig lynhurtigt. Der skal ikke ret meget vind til, hvis der er tørt, som der er nu. Og så ikke ret meget vind. Strå på tagene, og alle husene, de var bygget i bindingsværk, skulle ingenting til. Så derfor så sørger man for, at man havde alt, hvad der hed åben ild, et sted. Og det var her i køkkenet. Man fyrede ind til ovnen, til sin bageovn, man fyrede ind til sin grukedel, man fyrede ind i sit komfur, over bag ved komfur, der fyrede man ind i sin bilæggerovn, som så stod og gav varme ind i stuen. På den måde skulle man kun have sit lys med rundt, og så man så kunne puste ud, inden man gik i seng. Man var fri for det her med, at der kunne komme ildløs. Man vidste, hvor man havde ilden. I øvrigt så bagte man sådan til en måneds tid ad gangen i den her store ovn. Den er rigtig stor. Man gjorde det, at man sendte de mindste børn ind i ovnen, så ryddede de op og gjorde rent, fejede den ud det sidste, og så lagde de et bål til rette ind i ovnen, og så kom børnene selvfølgelig ud igen, det er klart, trods alt, og så satte faren eller moren så ild til brændet, lukkede ovnen, og så fik det lov til at stå i et døgn og varme hele den her kæmpe store masse ovn op. Dagen efter så tog de så en våd klud, og så skrabte de lige af ind i rummet, og fik det værste aske ud, og så satte man brødene ind og lukkede, og så stod man ovnen stå i et døgn, til den var kold igen, og så tog man brødene ud, og så havde man brød til en hel måned. Hvis der er nogen, der vil sådan smage lidt, hvordan er det smagt, så tag lige og tage en tur på Avrøen. Det er samme princip, de bruger. Det var en reklame. Langt op i, helt op til 1930'erne, der boede man sådan. Det er også på Sognefodgården, det her. Det er kalekammeret. Der er halm i sengen. Og jeg har det sådan, når jeg viser børn rundt deroppe, så siger jeg til dem, I må gerne lov til at hoppe op i sengen. Det gør sandelig ikke noget. Men spark lige til den først, fordi så er vi sikre på, at musene de er ude. Jeg har ikke set, der er nogen af børnene, der går op endnu. men i hvert fald, her der sov kalen, og han havde altså sin sengehalm at ligge i. Der var direkte adgang til stallen. På den måde kunne han jo selvfølgelig også holde varmen. Så det var altså den måde, man levede på i 1700-tallet, i 1800-tallet og helt op til 1930'erne. Først i 1930 fik man en tynelov, der sagde, at godt nok måtte de godt bo i kalekammer ude ved stallen, men der skulle være et rum imellem stallen og kalekammer, så man kunne hænge sit tøj i. Så det var en lille smule fremskridt der i 30'erne. Der var nogen, der blev boende på den måde. Det her, det er helt op i 50'erne. Det er ude i Jerup, hvor der boede en eneboer, og han boede ganske udmærket. Han havde sit lyngklædte hus, og han har så besøg af et par der, I kan se, de ser meget sådan forholdsvis moderne ud. Så sådan boede man altså i Danmark i mange år. Der er jo ikke, altså, når man ser på Danmark, så var det jo et landbrugsland helt frem til 1950'erne. Først på det tidspunkt begyndte man at mekanisere landbruget. Der kom den lille grå Ferguson ind, der fik Marshall-hjælp fra Amerika. Og først på det tidspunkt begyndte industriproduktionen at overhale landbrugsproduktionen. Så Danmark var et landbrugsland, og fra 1950 og så rigtig, rigtig mange år tilbage til 1799 var der ikke rigtig sket noget på landet, og før den tid der var der heller ikke sket så frygtelig meget andet, end man havde fået nogle andre ejendomsforhold i 1799. I kan se lidt om, hvordan at man dyrkede sine marker. Det var i lange striber. Det var fordi man havde sin plov. Den var lang, den var stor, den var tung, den krævede meget arbejdskraft, så derfor så var det med at have sine markstykker så lange som muligt, sådan så at man var fri for at vende ploven. Det kan I også se i Frederikshavn. Hvis I tager en tur op til Gerum, går over bag ved Gerum Kirke, så kan I se det, som man kalder for de højrykkede ager. Her der har man inddraget noget mere jord til. Man har åbenbart forset sig på, at der var flere, der skulle dø i Gerum, end der egentlig har gjort. Så man har altså inddraget et stort stykke agerland bag ved kirken, som aldrig har været udnyttet til gravpladser. Og der er de højrykkede ager. Og der kan I altså gå op og se princippet i den. De er lange, og så er det jo det, at de buer. Og det er jo smart, fordi når nu det er sådan, at de buer, jamen så kan vandet jo løbe fra og ned i grøfterne her. Og på den måde kan man sådan styre vandmængden også. Og når man nu synes, at nu gad man ikke mere, nu havde man høstet, jamen så kunne man altid opgive ævret. Ja, det er noget helt andet i dag, det ved jeg godt, men dengang, når man opgav ævret, så nedlagde man altså hegnen inde imellem markerne, sådan så kreaturen kunne komme ind og græs. Og det er ikke ude på overdrevet, det var kreaturerne derimod. De var ude på overdrevet, fordi ude på overdrevet, det var uden for landsbyens jord, og det var derude, de gik og græssede. Så der er mange sjove sådan sprogforbistringer, som er sket i tidens løb. Vi kan jo stadigvæk høre i dag, hvordan man snakker om at gøre folk en bjørnetjeneste. Dengang jeg var barn, der var det virkelig sådan, når man gjorde nogen en bjørnetjeneste, så var det virkelig ikke noget, man skulle være stolt af, men det er det vist i dag. I kan også se lidt om, hvordan at folk så ud. Det her, det er også fra 1600-tallet. Det går nok fra begyndelsen af 1600-tallet. Det her billede, det er taget ud på Bangsbo. Sud og røv. Men i hvert fald, så er det tøj, som folk havde på. Det her, det er så selvfølgelig de aller fattigste. Det var dem, som havde risikoen for at blive dømt som hekse. Landet var træløst. Rigtig meget træløst. Og det skyldes saltproduktionen. På Læsø, der forsvandt der jo helt kirkesogn, hele Hals sogn, det forsvandt i sand, fordi man havde saltproduktion. Jeg ved ikke om de derovre i dag har tænkt på, hvad de nu skal gøre, hvis det er sådan, det bliver så stor en succes som dengang. Men i hvert fald det her med at man ikke havde ret meget træ i Vendsyssel, det var fordi at man lavede saltproduktion. Også omkring Frederikshavn, omkring Fladstrand, der havde man også saltproduktion. Vi havde Saltebakken. Der er ikke rigtig nogen, der ved, om det var fordi man saltede derude, eller om det var fordi at man producerede salt derude. Omkring Fladstrand, der kunne man være heldig nogle steder at finde salt, som på Læsø, altså den der pulp der, som er helt op omkring de 20% salt. Men ellers så foregik saltproduktionen på resten af østkysten i Vendsyssel, den foregik på den måde, at man kørte ud og hentede tang. Og for at få en tynd tang, så skulle man ud og hente 18 vognlæs med tang. Det skulle man have hjem, og det skulle brændes af, og så fik man 8 tønder med aske, som man så spædede op med saltvand, som man puttede i panderne, og så fik man det, man kalder for den grå eller den sorte salt. Ikke den hvide salt, som fra Læsø. Den fra Læsø kunne jo godt sådan, den kunne godt konkurrere med salten fra Vialiska eller fra Lüneburg Heide nede i Tyskland. Men det kunne den grå salt ikke, men den var ganske udmærket til at konservere de ting, som vi skulle have at spise. Fordi der var ikke noget, der hed fryser. Der var ikke noget, der hed køleskab. Man slagtede julegrisen 1. november, og så saltede man den ellers ned, og så måtte man ellers vente på, at der nu kom så meget gang i produktionen af dyr igen i løbet af foråret, fordi man sørgede for, at der ikke var andet end sådan lige de bibelske dyr i overskud, af dem, der kom med i Noahs ark, altså en han og en hund, der overlevede vinteren, fordi man skulle sørge for, at der skulle spises så lidt som muligt. At dyrene også skulle have så lidt som muligt at spise. Så derfor så få dyr som muligt overvintret, og så måtte man ellers vente til, at der kom nye grise. Og så havde man altså saltet ned, og nogle de var gode til at salte, så det kunne godt holde sig. Andre de var knap så gode til at salte, så fik kødet, det fik sådan en let bismag, sådan sidst på foråret der. Dem, der var velhavende, de kunne jo så gå ned til købmanden og være heldige, at han havde haft nogle importerede ting med, krydderier, det kunne være karry, så man så kunne krydre det her kød med, som man ikke kunne smage, det var halvt fordærvet. Så det var altså den måde, man levede på, og det var ikke bare de fattige, de måtte nøjes med grød, de havde ikke engang råd til det her kød her. Det var de forholdsvis velstillede, som havde råd til kødet, og det var altså saltet, som man brugte som køleskab, som fryser, og det var det, der sørgede for, at vi ikke rigtig havde nogen træer i Vendsyssel. Det, at vi ikke havde nogen træer i Vendsyssel, betød så også, at store områder af Vendsyssel gik til i sand. En by som Aalbæk, den var man nødt til at flytte. Den flyttede man en gang i 1600-tallet. Der flyttede man den ude fra gården Klitten, altså derude, hvor Kravsgård Hede ligger i dag, og så der, hvor den ligger i dag. Fordi at der var så stor en sandflugt, så at man kunne ikke dyrke jorden ved de gamle gårde. Så det har været nogle store problemer, man har haft. Men der var også andre som ting, man kunne leve af. Det var fiskeriet. Og fiskeriet, det var jo fint, fordi der kunne man jo så også salte fiskene. Og I ved, at Skagen, de har jo en sild i deres byvåben. De har også en rist. Den er ikke til at riste silden på. Den er til at riste Sankt Laurentius på. Sankt Laurentius, han var helgen for de søfarende. Og det er klart, at da Skagen jo er en søfartsby, så skulle Laurentius selvfølgelig være skytshelgen for Skagen. Men der havde man altså store sildeventyr i op igennem middelalderen og helt op i nærheden af 1600-tallet. Fiskerne fortsatte selvfølgelig efter, og de brugte kåsene til at sejle ind i. Altså de første primitive havneanlæg, I kan tage ud og se den ude ved diget, ude på enden af Strandgårdsvej, der gik I til ud og se de her gamle landingspladser, som man havde. Der var jo ingen havne. Den første havn i Frederikshavn kommer i 1806, og ellers så kendte man kun til Åhavne, hvor er den væsentligste Åhavn, vi havde heroppe, og den, som nogenlunde er overlevet til i dag, det er Sæbyhavn. Der var andre også. Der var også havnen ved Vorså, altså den, som Store Rutved skulle forsvare. Og der var også, har nok også været noget havn omkring Ellingå. Vi har i hvert fald fået en skibe tilbage til middelalderen i den her åmunding, hvor der har været en naturlig havn i gamle dage. Men ellers, fiskerne kunne altså sejle herind og ligge i fred og ro. Og de skulle jo ikke så langt. Det var åbne både, det var ikke dæksbåde, som vi kender i dag. Det er først noget, som Bull han opfinder i slutningen af 1800-tallet, at vi får de fiskerkuttere, som vi kender i dag. Dengang lignede de mere dem, som vi sejler ud og henter nogle ganske få rødspætter i. Noget af det, som også var vigtigt, det var jo selvfølgelig også, at man fik kirker. Man havde fået en kirke på Hirsholmene i 1600-tallet også. Og den havde man jo fået på baggrund af, at det jo ikke var ret lang tid siden, at man jo altså også havde hekseforfølgelser. Det her, det er Hose Mette, og det er hendes ven, Hose Mette ude fra Jerup i øvrigt, og Klør Knægt, som var troldmænd op for Aalbæk. De påkaldte, hun forbandede præsten ude i Elling, at han ville få en våd kappe, det vil sige, at han ville lide drukne døden, og det gjorde han så. Så det skulle jo gå ud over hende, så hun blev brændt på bålet oppe i Mosbjerg i begyndelsen af 1600-tallet. Så vi er ikke langt fra heksejægernes tid også, så det er også noget, som man skal tænke på. I kan også se her, hvordan at man, i specielt hollænderne, sejler ikke efter kort, men efter landtoninger. Altså det, som vi nok i dag vil kalde for sådan lidt efter bageposeskibe, og I ved, der når man nu er kommet ind sådan tidlig morgen og ikke rigtig ved, hvor det er, man er henne, så sender man sønnen op til bageren, og når han kommer tilbage, så læser man så på bageposen, hvor man nu er henne, og på den måde kan man sådan navigere sig frem. Jeg fortalte før, at de tre gårde her, Knivholt, Lerbæk og Bangsbo, var blevet sluttet sammen. Og I kan se deres jordejendom. Det er de gårde, som de ejer. Det er rigtig, rigtig mange gårde. Dengang ejede bonden ikke sin egen jord. Han var fester hos herremanden. Han skulle betale landgilde. Han skulle betale for at få lov til at dyrke jorden. Han skulle betale for at få lov til at bo. Han skulle betale for at få lov til at låne redskaberne. Han havde stort set kun det tøj, som han gik og stod i. Og bunden, eller godsejeren, ejede altså så alt jorden. Inden vi går over til kaffen lige om lidt, så vil jeg lige vise jer Åhavn her. Det er Sæbyhavn. Sæbyhavn, jo, som jo sander til. Og Sæby var en i middelalderen var det en købstad, der var en del gang i, havde sit eget kloster. Og efter middelalderen, så går det altså tilbage for Sæby, fordi klosteret var sådan set det sted, hvor man omsatte. Og det betyder så, at Sæby begynder at gå i stå, og da man så heller ikke på et tidspunkt har råd til længere at vedligeholde havnen, så er det, at man med staten begynder at tænke på, at man skal længere nordpå, og der ligger Fladstrand. I kan også se her et billede ud over Sæby, en gang i begyndelsen af århundredet, sidste århundrede, en lille by. Og I kan også se her, Algade, Pindborggade, der er ikke ret meget Sæby, men det var en større end Fladstrand. Det her, det er så, som Resens, han så ser den nordlige del af Jylland med Skagen og Vippefyret. Holmene her og Fladstrand herover, Knivholt og så videre. Så det var på landkortet, det var vigtigt. Og jeg tror, det er nu, vi skal have en kop kaffe, er det ikke?
Vi hører det her arkivar Erik Christensen fortæller om Flastrand i 1700-tallet og om levevilkår og som del af krigshistorien på Tornshøjs tid. Forrettet optaget den 22. maj 2008, da Erik Christensen fortalte om den historiske baggrund til de aktive i Tornshøjsdagen den 27. og 29. juni.